Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Jokowi terima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape. Xi berharap pertemuan para Menlu buahkan konsensus damai Afghanistan. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis. Presiden Joko Widodo menghargai konsistensi Perdana Menteri Marape dalam menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, prinsip ini penting untuk terus dihormati dan di semua negara secara konsisten. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers. Presiden menjelaskan pertemuan membahas beberapa hal. Antara lain peningkatan perdagangan kedua negara di tahun 2021 yang naik sebesar 87% dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dari sebelum pandemi. Menurut Presiden, keduanya bertukar pandangan mengenai pentingnya memperkuat konektivitas di antara kedua negara, baik di darat, laut, maupun udara. Presiden mengharapkan terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia untuk membangun sarana konektivitas dan infrastruktur di Papua Nugini. Dalam pertemuan, Presiden juga menyampaikan harapan implementasi perjanjian kerjasama di bidang pertahanan akan semakin membuka kesempatan bagi kerjasama militer antara kedua negara. Berita selanjutnya tentang presidensi G20 Indonesia. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, menegaskan komitmen Uni Eropa untuk mendukung Indonesia meraih kesuksesan dalam presidensinya di kelompok 20 ekonomi terbesar dunia tahun ini. Ia menambahkan dukungan tak hanya dari Uni Eropa, tetapi juga 5 negara anggota yang menjadi bagian dari G20, yakni Jerman, Italia, Prancis, Belanda, dan Spanyol. Dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Rabu, Vincent mengatakan Uni Eropa bertekad untuk mendukung Indonesia dan mengambil langkah apapun yang dapat dilakukan untuk menyukseskan. Ia mengatakan bahwa tema presidensi Recover Together, Recover Stronger merupakan tema yang sangat tepat, mengingat saat ini dunia masih dibayangi oleh dampak pandemi COVID-19. Menurut Vincent, dunia perlu segera pulih dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi, baik secara ekonomi maupun sosial, dan perlu bersiap menghadapi pandemi di masa depan atau krisis lain yang serupa. Berita terakhir dari dalam negeri. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Hendrasmo, mengatakan pihaknya berkomitmen menyuarakan nilai-nilai kerukunan beragama di Indonesia. Untuk itu, LPPR RI menggelar dialog interaktif Beranda Nusantara dengan tema Moderasi Beragama dalam Harmoni Nusantara, diikuti para tokoh lintas agama. Hendrasmo di Jakarta Kamis menjelaskan dialog bertujuan menjaga warna keberagaman kondusif dengan moderasi beragama di Indonesia. Di samping itu, untuk mengantisipasi radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian dan hoax, terutama atas nama agama. Hendrasmo melanjutkan, kerukunan beragama di Indonesia sempat dipuji oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence saat berkunjung ke Indonesia pada 2017. Mike Pence menyatakan bahwa Indonesia adalah inspirasi dunia karena kuatnya kerukunan beragama di tengah kemajemukan yang ada. Dialog Beranda Nusantara ini disiarkan secara nasional dan siaran luar negeri Radio Republik Indonesia. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping berharap pertemuan ketiga sejumlah menteri luar negeri di Tunsi, Provinsi Anhui, Tiongkok, Kamis, berhasil membuahkan hasil berupa konsensus yang bisa menyokong rakyat Afghanistan membangun kembali perdamaian di negaranya. Kantor Berita Antara melaporkan hal itu dalam pernyataan tertulisnya. Dalam sambutan pada pembukaan pertemuan para menteri luar negeri tetangga Afghanistan dan beberapa negara lainnya, Presiden Xi Jinping menganggap Afghanistan sebagai tetangga bersama. Menurut Presiden Xi, perdamaian, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran telah menjadi aspirasi rakyat Afghanistan. Ia menegaskan bahwa negaranya selalu menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Afghanistan. Tiongkok telah berkomitmen mendukung rakyat Afghanistan dalam menciptakan kembali perdamaian, stabilitas dan pembangunan di negaranya. Ia menjelaskan sejak diluncurkan pada September lalu, mekanisme koordinasi antar tetangga Afghanistan ini telah berperan konstruktif dalam mendukung masa transisi di Afghanistan agar berjalan stabil. Meskipun bukan tetangga Afghanistan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri secara langsung dan berbicara pada forum tersebut. Berita selanjutnya, Indonesia kembali menekankan pentingnya agenda pemulihan ekonomi yang diusung dalam presidensi G20 2022 Recover Together, Recover Stronger. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara saat menyampaikan pidatonya dalam Global Solution Summit 2022 di Berlin, Jerman, menyampaikan hal itu. Ia mengatakan presidensi Indonesia bertopang pada tiga pilar, yaitu meningkatkan produktivitas, memperkuat ketangguhan dan stabilitas, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Suhasil menjelaskan, pengendalian pandemi dari sisi kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda presidensi Indonesia. Saat ini COVID-19 di negara-negara di dunia sudah mulai menjadi endemi, sehingga aturan pergerakan masyarakat menjadi lebih longgar. Suhasil Nazara memperkirakan permintaan masyarakat akan mulai bergerak, sementara dari sisi supply masih tampak terdapat gangguan pasokan. Menurutnya, kedua hal ini akan menaikkan harga sehingga inflasi diantisipasi dengan baik. Ia menyarankan pemerintah dunia membuat bauran kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi golongan rentan dan miskin. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memiliki rencana terbaru dan strategi untuk atasi COVID-19. Hal ini diterapkan pada 2022 sehingga semua negara bisa mengakhiri fase darurat pandemi COVID-19. Mengutip Channel News pada Kamis, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, berdasarkan apa yang diketahui sekarang, skenario yang paling mungkin adalah virus COVID-19 terus berevolusi. Tetapi tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya berkurang seiring waktu karena kekebalan meningkat karena vaksinasi dan infeksi. Dalam skenario kasus dasar ini, yang berfungsi sebagai model kerja WHO, virus ini menyebabkan wabah yang tidak terlalu parah dengan lonjakan penularan berkala saat kekebalan berkurang. Untuk membantu mengakhiri keadaan darurat, ia meminta negara-negara untuk melanjutkan atau meningkatkan kemampuan pengawasan virus untuk memungkinkan tanda-tanda peringatan dini perubahan signifikan dalam virus. Terakhir kami sampaikan informasi dari Belgia. Belgia melaporkan wabah baru flu burung H5N1 yang sangat menular di sebuah peternakan selagi otoritas berharap mendapatkan kembali status bebas penyakit tersebut. Eropa mendeteksi sejumlah wabah baru flu burung dalam beberapa pekan belakangan yang bermula dari Prancis. Mengutip laporan Reuters, layanan dokter hewan mengalami kesulitan untuk membendung virus yang sangat menular itu. Wabah di Belgia yang ditemukan di Tel tak jauh dari Prancis akan menjadi yang pertama tahun ini. Demikian Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan pada Rabu. Flu burung menyebabkan 193 burung mati dan pemusnahan hampir 19.000 hewan, mengutip informasi dari otoritas Belgia. Permohonan status bebas flu burung sangat menular Belgia diajukan pada 17 Maret dan saat ini masih dalam tinjauan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan. Demikian pernyataan Badan Pengawas Rantai Makanan Belgia, FASFC, di situs miliknya. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Berani Diplomasi kali ini mengangkat tema Indonesia bukukan transaksi produk makanan dan hasil pertanian di hari pertama Kairo Supermarket Expo 2022. Indonesia kembali mengikuti Kairo Supermarket Expo di Kairo International Convention and Exhibition Center, CICC, Nasr City, Kairo. Pameran produk makanan, minuman, dan hasil pertanian tersebut digelar 24 hingga 31 Maret 2022. Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, di sela-sela pembukaan Pavilion Indonesia menyatakan, dengan adanya peningkatan ekspor Indonesia ke Mesir pada 2021 yang mencapai 1,653 miliar USD atau setara 23,70 triliun rupiah. Indonesia akan terus melakukan lebih banyak lagi promosi, termasuk keikutsertaan Indonesia pada Kairo Supermarket Expo ini. Penetrasi pasar baru sekaligus penguatan brand image produk Indonesia adalah dua target yang ingin dicapai dalam partisipasi Indonesia di ajang pameran Supermarket Expo yang tiap tahunnya diselenggarakan sebelum bulan Ramadan. Sementara itu, Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI Kairo, Irman Adi Purwanto Mufti, mengatakan produk Indonesia yang dipamerkan dalam Supermarket Expo ini antara lain produk kopi Robusta dan kopi Arabica, biskuit, permen dan kopi bubuk instan, tepung terigu, pupuk organik, produk minuman air kelapa, produk suplemen kesehatan, produk kerajinan tangan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Cirebon, serta produk jasa pelayaran kargo. Irman Adi menjelaskan, pada hari pertama pameran Supermarket Expo, Indonesia telah membukukan potensi transaksi untuk produk pupuk organik teknologi nanopaten, produk kopi dan produk makanan ringan sebesar 670 USD atau setara 9,62 miliar rupiah. Pavilion Indonesia dengan luas 40 meter persegi ini juga mempromosikan keindahan alam dan objek wisata, serta promosi program Spice Up the World. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 31 Maret 1928. Tugu Katulistiwa didirikan di kota Pontianak. Tugu Katulistiwa atau Equator Monument berada di Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya berada sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak, ke arah kota Mempawah. Sejarah mengenai pembangunan tugu ini dapat dibaca pada catatan dalam bahasa Belanda yang terdapat di dalam gedung. Dalam catatan tersebut disebutkan, pada 31 Maret 1928 telah datang di Pontianak satu ekspedisi internasional yang dipimpin oleh seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda untuk menentukan titik atau tonggak garis ekuator di kota Pontianak. Kami beralih ke 31 Maret 1981. Drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Bandara Don Meung, Bangkok berakhir. Garuda Indonesia Penerbangan 206 atau lebih dikenal pesawat DC-9 Woyla adalah penerbangan Garuda Indonesia dari Pelabuhan Udara Talang Betutu, Palembang ke Bandara Polonia, Medan. Pesawat ini dibajak pada 28 Maret 1981 oleh 5 orang teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain dan mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok Islam Komando Jihad. Mereka menuntut agar para rekannya yang ditahan pasca peristiwa Cicendo di Bandung, Jawa Barat supaya dibebaskan. Pembajakan mengalami drama puncaknya di Bandara Don Muang di Bangkok, Thailand, 31 Maret 1981. Setelah serbuan kilat Grup 1, para komando yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 31 Maret 1954. Dalai Lama sampai di pengasingan di India.
Dalai Lama ke-14 adalah pemimpin Tibet yang ditahtakan 1950. Namun saat itu Tibet sedang dalam pendudukan Tiongkok. Namun gerakan perlawanan rakyat Tibet yang dipimpin Dalai Lama dapat dihancurkan Tiongkok. Dalai Lama beserta keluarga dan pengikutnya melarikan diri pada 17 Maret 1959 ke India melalui pegunungan Himalaya dengan berjalan kaki. Perjalanan epik tersebut berakhir pada 31 Maret 1959 di India. Sekian hari ini dalam sejarah.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terjaga
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Surabaya meminta 23.000 pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Pahlawan Jawa Timur dilibatkan dalam upaya pengurangan sampah plastik. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Alfian Rimadi di Surabaya Selasa lalu mengatakan, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN 2020 mengungkapkan kontribusi sampah plastik sebesar 19,4% dari seluruh sampah yang ada di Surabaya. Menurut Alfian, persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat untuk menekan jumlah sampah. Produsen pun bertanggung jawab atas sampah produk yang dihasilkannya. Produsen di sini tidak hanya produsen skala besar, tetapi juga para pelaku UMKM. Saat ini, Alfian menyebut ada 23.000 UMKM di Surabaya yang harus dilibatkan dalam upaya pengurangan sampah plastik. Sebagai langkah awal, pemerintah Kota Surabaya bisa melibatkan pelaku UMKM yang ada di Kampung Kue, Kampung Tempe, Kampung Lontong, dan Kampung Broiklim. Selain itu, menurutnya, sampah plastik dapat direduksi oleh para pelaku UMKM dengan mulai menggunakan kemasan produk yang ramah lingkungan, seperti tas kain, kemasan kertas, karton corrugated sebagai pengganti bubble wrap plastik, selotip kertas sebagai pengganti selotip plastik. UMKM makanan dan minuman dapat memulainya dengan tidak menyediakan sedotan plastik, apalagi sedotan plastik jarang didaur ulang. Selama masa sosialisasi, pihaknya akan memberikan imbauan di toko swalayan, pasar modern, restoran, dan pasar rakyat terkait larangan penggunaan kantong plastik dan kewajiban menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.
Pagi tadi aku masih menangis, ada rasa yang tak kunjung mati, ada seseorang di atasku menahan semua rasa malu. Sempatku berpikir masih bermimpi, 247 tanpa henti, matahari dan bulan saksinya, ada rasa yang tak mau hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Maaf sayang, aku harus pergi. Sudah ku ucap semua bintang sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja kamu tetap harus pergi. Thank you.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Ada tradisi unik yang dilestarikan oleh perempuan Gorontalo khususnya menjelang bulan Ramadan ini. Namanya tradisi Mohibada. Mohibada adalah tradisi menggunakan lulur wajah atau masker yang digunakan oleh para perempuan Gorontalo. Masker ini dibuat dari campuran aneka rempah-rempah, antara lain humopoto atau kencur, bungale atau bengel, dan alawahu atau kunyit. Untuk mendapatkan khasiat maksimal, disarankan untuk menggunakan campuran tepung beras ketan agar hasil adonan masker lebih halus. Cara membuat ramuan Mohibada cukup sederhana. Awalnya beras ketan direndam, beras yang sudah direndam kemudian ditumpuk bersama aneka rempah hingga tercampur halus. Lalu ramuan Mohibada siap dioleskan ke wajah. Agar khasiatnya terasa, ramuan ini dibiarkan agar lama meresap melalui pori-pori. Jika tidak ingin repot, paket rempah tradisional ini bisa dibeli di pasar tradisional dengan harga sekitar Rp15.000 per paketnya. Ramuan Mohibada punya banyak manfaat bagi kulit. Perempuan yang rutin menggunakan ramuan Mohibada, kulitnya terasa lebih kencang, sehat berseri, segar, minim kerutan, dan lembab. Selain itu, ramuan khas Gorontalo ini cukup aman digunakan secara rutin karena bahannya berasal dari bahan-bahan alami. Dengan banyaknya khasiat itu, tradisi Mohibada dapat dilakukan di luar bulan Ramadan. Namun, pelaksanaan Mohibada pada bulan puasa menjadi lebih spesial. Selama Ramadan, kulit terasa kering karena menahan makan dan minum. Terlebih, cuaca di Gorontalo yang panas sehingga kulit mudah kering. Selain bulan Ramadan, tradisi Mohibada juga menjadi ritual pada pernikahan adat Gorontalo. Calon pengantin perempuan, para ibu dan gadis-gadis diperbolehkan melakukan Mohibada. Tradisi Mohibada pada acara pernikahan adat dilakukan pada rangkaian mandi sauna atau molungudu. Molungudu merupakan mandi atau pembersihan diri secara tradisional yang diperuntukkan bagi wanita menjelang acara pernikahannya. Kegiatan ini berlanjut dengan siraman atau momohutu. Calon pengantin perempuan dapat didampingi oleh perempuan yang merupakan kerabat terdekat saja.
Sampaikan salam ini untuk mewakilkan rasa terima kasihku. Menyambut hariku berlagu dengan gaya nadamu. Di mana aku di sini rindu akan nawaimu. Semesta riang tersenyum merekah, lagumu bagai semangat di jiwa. Oh hatiku ini rindu, namun tak perlu mengharap. Semua waktu menemus masa
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
...21 Maret lalu, Gedung Sarinah resmi beroperasi kembali dengan wajah baru setelah renovasi sejak 2020. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Sarinah akan jadi pusat produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia menyebut Sarinah akan menjadi tulang punggung bagi brand lokal. Melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau InJourney, Gedung Sarinah yang merupakan mall pertama di Indonesia itu difokuskan menjadi hub UMKM dan Window of Indonesia. Setelah direnovasi, Sarinah punya wajah baru, salah satunya mengusung konsep community mall. Harapannya, Gedung Sarinah bisa jadi tempat kumpul anak muda dan komunitas. Sementara itu, Direktur Utama Sarinah, Fethi Quartati, mengungkapkan, Gedung Sarinah usai renovasi akan menyediakan ruang budaya bagi pengunjung. Gedung Sarinah pun menyimpan banyak saksi sejarah. Sarinah menyimpan banyak memori masa lalu, seperti relief Soekarno, eskalator pertama di Indonesia, dan kolam pantul. Sekaligus meningkatkan kelas UMKM, Gedung Sarinah yang baru pun menyediakan ruang VIP bagi pengunjung yang ingin belanja produk UMKM. Sarinah merupakan badan usaha milik negara yang digagas oleh sang proklamator Presiden Soekarno untuk mewadahi kegiatan perdagangan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Misi itu diwujudkan melalui pembangunan Gedung Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta, dan diresmikan pada 15 Agustus 1966.
Suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai setiap tujuan.
Matahari bersinar selalu, ini yang ku minta penuh semangat tertawa. Bersamamu teman semua, karena ini
mentari kan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama, dan kita tahu pelangi yang satukan.
Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat maka ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar kali ini kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Cindy Claudia Harahap yang berjudul Rasa Cinta. Lagu yang dirilis pada tahun 1998 ini ditulis oleh komposer ternama Indonesia, Rinto Harahap. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai seseorang, meskipun mungkin tak bisa bersama. Pendengar, inilah Cindy Claudia Harahap dengan Rasa Cinta. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.